Org. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Тройний удар. Ці справдилися страхи на конт серйозних проблем і незручностей у сфері грошового оборачення, які вірували напередодні деномінації. У чим адметність сьогоднішнього святкування офіційного Дня Незалежності? Чому петицію у Байнеці об забороні військових парадів з уживанням техніки підписали тільки коля 3 000 чоловік? Радості життя. Розмова Яна Максимюка з поеткою Настей Кудасовою. І «Лето з бардами» – сьогодні зустріча з Андреєм Банановим.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці оправдалися страхи на конт коляпсу грошової системи у виніку деномінації. У чим адметна сьогоднішнього святкування Дня Незалежності? Ці потрібні Білорусі військові паради? Гэтыя три пытання сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Ці апраўдаліся страхі аб каляпсе грашовай сістэмы ў выніку дэнамінацыі?
Ну, ёсць адказ просты і больш складаны. Мы любім больш складаныя адказы, паколькі просты адказ не апраўдаліся, ніякага каляпсу, ніякай катастрофы, нават ніякіх вялікіх праблемаў не адбылося, як мы бачым, прынамсі, на гэты момант. Ну, а цяпер больш падрабязна. Сапраўды, у дзень перад намінацыяй і ў дзень самой дэнамінацыі 1 ліпеня было шмат падазрэнняў, страхаў, што простыя людзі, юрыдычныя асобы, прадпрыемствы будуць мець шмат праблемаў у сувязі з гэтай тэхнічнай аперацыяй, якіх толькі, ну, меркаванняў не гучала наконт таго, што можа здарыцца, і хтосьці не зможа зняць грошы, хтосьці не зможа перавесці, будуць памылкі ў разліках і гэтак далей. Шчыра кажучы, на фоне гэтага ажыятажу мне нават узгадалася так званая праблема 2000 году. Калі хто не памятае, можам нагадаць, што тады все кампутары пераводзіліся на вось новы гэты лічбавы код. І часто гучалі меркаванні, што вось кампутары не кашалеюць, падумаюць, што наступіў не 2000 год, а нулевы год, і будзе кампутарны збой тысячагоддзя, які паламае всю кампутарную сістэму света. І тады на гэтай праблеме нажылося шмат. Фірму, як пасля высветлілася, яна аказалася моцна перабольшанай, але на самой справе нічога страшнага не здарылася ў 2000 годзе. Тое ж самае, нічога страшнага не здарылася. І зараз, сёння ў Беларусі, я думаю, тут натуральна ёсць і людская псіхалогія, калі такая, ну, даволі важная для ўсіх людзей тэхнічная нібыта аперацыя, але яна, безумоўна, цікавая ўсім, яна, безумоўна, ўсіх хвалюе, турбуе, і таму вакол гэтага растуць такія домыслы, такія падазрэнні. Цяпер, калі ўжо прайшло 3 дні, я б нават, шчыра кажучы, чакаў намнога больш матэрыялаў у прэсе, у сацыяльных сетках пра тое, як нехта не змог дастаць грошы, альбо не спрацавала, альбо нават звычайныя побытавыя жыццёвыя гісторыі, калі нейкая бабулька, умоўна скажам, памылілася і просіць цяпер вернуць грошы, на гэты момант фактычна нават такога няма. Гэта паказывае, што дзе-дзе, але ў тэхнічным сэнсе Беларусь з'яўляецца дастаткова, ну, скажам, такой развітай краінай. Пры гэтым цікава, што ось я літаральна за пару дзён да дэнамінацыі сустракаўся са сваім сябрам дзяцінства, ён працуе ў парку высокіх тэхналогій, якраз ягоная фірма займалася, выконвала дзяржаўныя дамовы для многіх дзяржаўных установаў па падрыхтоўкі да дэнамінацыі. І ён якраз сказаў, што гэтае рашэнне правесці дэнамінацыю ў сярэдзіне года было вельмі неўдалым. Ён тлумачыў, як яно сфармавалася, што Александр Лукашэнка саспеў да прыняцця гэтага рашэння, сказаў яго зрабіць у гэтым годзе, ну, а потым ужо іншыя структуры тлумачылі, што на новы год это ўжо позна, і сказалі, што тады можам в сярэдзіне года. І гэта, в прынцыпе, прынесла трошкі больш клопату ўсім гэтым кампутарным спецыялістам, паколькі з новага году гэта было прасцей і менш затратна. Ну, але тым не менш, нават з улікам гэтага чынніка, все прайшло дастаткова спакойна. То бок, не такі страшны звер, як гэта малююць. Дэнамінацыя сапраўды, калі браць толькі гэты аспект, я думаю, мае калегі скажуць пра іншы аспект, а я менавіта спынілася на гэтым тэхнічным і такім масава-папулісцкім аспекце, абышлася даволі спакойна. Ну і зноў-такі паўтаруся, паказала, што дзеці, а ў сэнсе нейкіх тэхнічных праблемаў, у сэнсе менавіта кампутарных праблемаў, Беларусь все-таки з'яўляецца дастаткова высокаразвітай краінай і такую, ну, дастаткова складаную аперацыю можа правесці без нейкага надрыву і без вялікіх праблемаў.
Як я разумею, дэнамінацыя гэта працэс расцягнуты на паўгода. Яна не прайшла ў адзін дзень 1 ліпеня. І абсалютная большасць людзей новых грошай яшчэ не бачыла ў вочы. Таму ўсе праблемы мне падаюцца яшчэ наперадзе. Усе нязручнасці выкарыстання старых і новых грошай 6 месяцаў людзі адчуюць трохі пазней. І будзе шмат прыкрых гісторый, як людзей абманвалі, ці яны самі абманваліся, блыталіся ў купюрах. А тое, што не ўсе банкаўскія установы, крамы ці іншыя установы, якія абслугоўваюць насельніцтва, апынуліся не гатовыя ў першыя дні дэнамінацыі выкарыстоўваць новыя грошы, то я думаю, нічога страшнага, новыя грошы яшчэ не мае ў насельніцтва. Тут цікава, як гэтая дэнамінацыя, чыста тэхнічная працэдура, паўплывае на масавую свядомасць. З аднаго боку, цэлых паўгода гэтая блытаніна з грашыма будзе раздражняць людзей. З іншага боку, дэнамінацыя павінна спрацаваць на канцэпт стабільнасці. Бо грошы з вялікай колькасцю нулей – гэта прыкмета перыяда хаоса, нестабільнасці, якая прыйшла з развалам СССР. Калі заробак лічыцца ў мільёнах, а ўзровень жыцця падае, гэта міжволі стварае сітуацыю нейкага псіхалагічнага сюррэалізму. А вось цяпер з'явіліся нармальныя грошы з капейкі, як прынята ў цывілізаванай дзяржаве. То бок, гэта павінна быць знакам, што нейкі пераходны перыяд закончыўся, краіна вяртаецца да некай пэўнасці. Але парадокс у тым, што адначасова краіна ўступае ў доўгатэрміновы і перманентны крызіс, які па вызначэнню стварае сітуацыю нестабільнасці. То бок, дэнамінацыя і сацыяльна-эканамічныя працэсы ўступілі ў дысананс.
Мне здаецца, што ўсё ж такі гэтыя цяжкасці рэальныя і гіпатэтычныя моцна перабольшаныя. Варта сказаць, што Беларусь мае вопыт дэнамінацыі, на жаль, мае, але ў гэтым сэнсе можна сказаць, што і на шчасце, наколькі я памятаю, тады, калі гэтыя дэнамінацыі праводзілі, ніякіх асаблівых катастрофаў, ніякіх асаблівых калапсаў не было. І тут нават і як бы не зразумела, з чаго яны павінны быць. Мне здаецца, што тут хутчэй дзеянне такой, я бы сказаў, пэўнай магіі чалавечай, вот стаўленне да грошай, што гэта што-то такое таемнае, і нават ад такой чыста тэхнічнай працэдуры людзі чакаюць нейкіх нечаканасцяў, нейкіх недарэчнасцяў. Людзі даволі хутка адаптаваная, так бы мовіць, істота, але варта сказаць, што вот то, пра што вы, Валер, сказалі, тут сапраўды такая важная, як бы, псіхалагічная штука. Бо вот дэнамінацыя – это такі пэўны якар для ўладаў. Якар, які, як бы, стрымлівае эмісію. Бо всім зразумела, якім будзе псіхалагічны эфект, калі грошы будуць абесцэньвацца з такой жа хуткасцю, як яны абесцэньваліся раней. Бо раней, калі учора быў курс, умоўна кажучы, там 20 тысяч, а сёння стаў 25, ну, это кепска, але такое не было адчування катастрофы, таму што людзі ўже прызвычаіліся, што курс весь час падае. А вось, умоўна кажучы, калі праз год з гэтых 2 рублёў за даляр курс будзе 2, скажам, з палцінай, это псіхалагічна будзе куды горш. Дарэчы, пра гэта сказаў Пракаповіч, што, маўляў, пакуль я жывы, манеты не сыдуць. Калі грошы абясцэняцца так, што манеты пачнуць выходзіць з абарачэння, як мы памятаем на пачатку 90-х гадоў, амаль адразу зніклі павёркі 50 копеек, потым зайчыкі. Вот. Калі манеты пачнуць выходзіць за барачэнне, ну, это будзе вельмі моцны удар па прэстыжу ўлады, значна больше, чым я кажу, там змена раней курса з 20 там нават да 30 тысячаў за даляр. І в этом сэнсе, ну, я думаю, што Рудава адправілі ў Кітай, але я не выключаю, што это такі абмен, што, маўляў, ну да, вот больш за ўсіх гаварыў пра рэформы, хай Кітае там паедзе яшчэ рэформам павучыцца, але эмісію мы будзем трымаць, курс мы будзем трымаць, інфляцыю мы будзем стрымліваць, таму што, ну, таму што мы ввілі новыя грошы.
Я думаю, нам застаецца пажадаць Петру Петровичу Пракаповічу моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганков, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Зараз вашае пытанне, Валер. У чым адметнасць сёлетняга святкавання Дня Незалежнасці?
Найперш хацеў бы заўважыць, што ўжо колькі гадоў стараннямі ўладаў Дзень Незалежнасці стаў самым галоўным святам у краіне. Не Дзень Перамогі, не некае іншае свята, а менавіта Дзень Незалежнасці. Менавіта яно святкуецца найбольш урачыста. Цікава таксама, што менавіта да Дня Незалежнасці БРСМ арганізавала Дзень Вышыванкі. Звертае на сябе ўвагу той факт, што ўлады цяпер акцэнтавана нагадвалі пра юбілей. 25 гадоў незалежнасці Беларусі. Лукашэнка, выступаючы на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня Незалежнасці 1 ліпеня, заявіў: «Чвэрць стагоддзя мы жывём у незалежнай дзяржаве. Гісторыя суверэннай Беларусі таксама пачалася ва ўмовах геапалітычнай трагедыі, то бок момант нараджэння незалежнай Беларусі, названы геапалітычнай трагедыяй, як можна ставіцца да дзіцяці, якое з'явілася на свет у выніку няшчаснага выпадку». Але цяпер пра іншае. Незалежныя медыі ўжо звярнулі ўвагу, што беларускае тэлебачанне ўслед за Лукашэнкам у апошнія дні выставіла на тэлеэкранах святочны лагатып 25 гадоў незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, улады прызнаюць, што беларуская незалежнасць паўстала чвэрць стагоддзя таму, у канцы 91 года, ў ходзе распада СССР. Але тады ўзнікае лагічнае пытанне, што ж святкуецца 3 ліпеня? Дзень вызвалення Менска ад фашыста ў 44 годзе, але прычым тут дзяржаўная незалежнасць Беларусі. Ну, але шукаць некую, хай сабе, нават прымітыўную логіку ў прапагандысцкіх пабудовах, гэта цалкам бессэнсоўная намер. Але зварот да 25-гадовага гістарычнага перыяду абумоўлена не толькі тым, што ў гэтым годзе краіна святкуе юбілей незалежнасці. Акрамя ўсяго іншага, гэта такі хітры маркетынгавы ход, пратэставаны яшчэ ў дакладзе на ўсебеларускім народным сходзе. Справа ў тым, што мінулая пяцігодка цалкам праваленая, хваліцца няма чым. Таму Лукашэнка знайшоў выгадны пункт адліку, пачаў падводзіць вынікі за 20 гадоў, параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з тым, што было ў пачатку і сярэдзіне 90-х гадоў. Вось Віталь Цыганкоў пасля ўсебеларускага народнага сходу ўжо згадаў, што з закладу Лукашэнка прамалёўваецца амаль біблейскі сюжэт, які быў паўтораны ў выступе 1 ліпеня. Маўляў, увесь сусвет быў цемрай і хаосам, але прыйшоў Бог і ажыццявіў стварэнне свету. Так вось і ў нас прыйшоў чалавек, які трошкі вышэй за Бога, і вывеў краіну з хаосу, ператварыў зямлю абяцаную ў зіхатлівы град на ўзгорку. Такі праставаты спосаб легітымізацыі уласнага праўлення. Але якбы для сур'ёзнага аналізу такая метадалогія малапрыгодная, бо за 25 гадоў астатні свет таксама не стаяў на месцы, развіваліся ўсе краіны. Таму праблема павінна пераводзіцца ў іншую плашчыню, ці развівалася Беларусь хутчэй за іншыя краіны, паспяховей, ці наадварот. Вось мне падаецца, менавіта так трэба ставіць пытанне.
Ну, я бы таксама звернув увагу вось на гэты момент, який ви адзначили, Валер, що усе більш відбувається акцептація, скажем так, каштовності незалежності. То людям властиво забувати. І тому ми вже зараз навіть і не пам'ятаємо стилістику 90-х годів, стилістику подобних виступів, коли незалежність ледь не проклиналася, коли гаварылася пра развал вялікай краіны, якой мы верныя і гэтак далей. Зараз таксама эта супярэчнасць прысутнічае, у тым ліку і ў вызначэнні, скажам, даты адзначэння, але ўжо незалежнасць абвяшчаецца вышэйшай каштоўнасцю, ўжо як бы адзначаецца, што чвэрць стагоддзя, это ўжо не пару гадоў, ўжо не пра які Савецкі Саюз, які мы можам там аднавіць, адрадзіць, это ўжо ўвогуле вынесена за скобкі. Ну і сапраўды вот тое, пра што вы на што вы звярнулі ўвагу, вот это БРСМаўскае свята вышыванкі, ўжо тое, што ў вышыванкі апранаюцца там і нейкія чыноўнікі, ну прынамсі сведчыць пра пошук вот нейкіх сімвалаў, пра пошук нейкіх, скажам так, духоўных апірышчаў у гэтай самай незалежнасці. Але я б звярнуў увагу на яшчэ адзін момант вось гэтага параду, на які ўсе звярнулі ўвагу, можа быць, у першую чаргу. Это тое, што Мікалай Лукашэнка не стаяў на, так бы мовіць, галоўнай трыбуне побач з бацькам. На ўсіх папярэдніх ён на гэтай трыбуне быў, а зараз ён быў звычайна, так бы мовіць, з ганаровымі гасцямі, але на трыбуне, дзе стаяў Лукашэнка, дзе стаяў урад, дзе стаяў генералітэт, яго не было. Ну, тут могуць быць дзве версіі. Адна версія гэта такая чыста чалавечая. Ну, ён падлетак, пераходны ўзрост, мог проста пасварыцца з бацькам з якой-то нагоды, і той сказаў, ну, вот будзеш стаяць з усімі, а не са мной. Можа быць, так яно і тлумачыцца, і не трэба тут вялікіх, так бы мовіць, палітэк палітолагічных версій. Але я думаю, што мае права і палітолагічная версія. Менавіта таму, што ўжо падлетак. Бо калі это быў просто, ну, хлопчык маленькі, то это можна было інтэрпрэтаваць, ну, як, так бы мовіць, такі аксесуар бацькі. Ну, вот, бацька, так бы мовіць, з сынам, з малым сынам, вось. А зараз ён ужо не малы. Зараз ён ужо, ну, не сказаць, што дарослы, але ўжо як бы успрымаецца як спадкаемца, успрымаецца як, так бы мовіць, прынц у значна большай ступені, чым гэта было раней. Не выключаю, што Лукашэнка як бы падумаў, што гэта па-рознаму можа быць успрынята ў грамадстве. І таму як бы паказаў месца, паказаў, што гэтае пытанне пакуль не вырашана, гэта ўжо не хлопчык, і таму вот для яго было адведзена вот такое месца.
Я думаю, што гэта святкаванне Дня Незалежнасці, які афіцыйна азначаецца 3 ліпеня, чарговы раз паказала вось тую формулу, якой калісьці прагучала ў адной з перадачаў «Пражскі акцэнт», калі мы абмяркоўвалі менавіта святкаванне ўладамі Дня Незалежнасці. У вас свая незалежнасць, у нас свая незалежнасць. Маецца на ўвазе тое, што каштоўнасці, скажам, афіцыйнай улады і незалежнага грамадства – на многія пытанні, а в дадзеным выпадку на то, што мы абмяркоўваем, на святкаванне, як, калі і якім чынам святкаваць галоўны дзень для краіны, яны вельмі адрозніваюцца і пакуль ніякім чынам не збліжаюцца, не гледзячы на ўсе вышыванкі. Тое, што мы казалі, тое, што Валер казаў, што вось няма ніякай логікі і выбары дня, і в нейкай рыторыцы вакол гэтага дня, вельмі красамоўна было пацверджана падчас апытанняў, якія в тым ліку праводзіла і наша беларуская свабода у людзей на вуліцах, і калі проста трошкі больш ўжо дадатковых пытанняў задаваць, чаму менавіта гэты дзень і якое это мае дачыненне да катэгорыі незалежнасць, то людзі натуральна не маглі нічога адказаць, як можна звязаць дзень вызвалення Менску 3 ліпеня 44 году з 25-годдзям незалежнасці, пра што вельмі шмат гаварыў у гэтыя дні Александр Лукашэнка. Ну, але афіцыйная прапаганда, яна як бы не патрабуе ад народу і нават ад сябе некай вялікай логікі і паслядоўнасці. Галоўнае, каб насельніцтва ўспрымала тое, што прапануецца, неважна з нейкім творчым, так сказаць, разуменнем ці без яго, галоўнае ўспрымала і каб, умоўна скажам, асабліва не працівілася. І, дарэчы, у гэтым сэнсе пэўнае дасягненне ў афіцыйнай прапаганды ёсць. Мы ведаем сацыялагічныя дадзеныя, што на сённяшні момант, вось за апошнія гады, в прынцыпе, сфармавалася такая даволі ўстойлівая большасць у беларускага насельніцтва. Не будзем зараз перагружаць лічбамі, але рэч у тым, што і афіцыйныя дзяржаўныя сімвалы, чырвона-зялёны сцяг і цяперашні герб, які нагадвае савецкі, і менавіта афіцыйнае святкаванне 3 ліпеня, яны знаходзяць даволі моцную большасць у беларускім грамадстве, нягледзячы на, скажам, сваю незвязанасць з гісторыяй Беларусі і сваю пэўным сэнсе, ну, нелагічнасць. Так што ў гэтым сэнсе намаганні ўлады можна сумам ці, так сказаць, маркотна, але канстатаваць дастаткова ўдалымі, у тым сэнсе, што свае каштоўнасці, звязаныя вот з гэтымі датамі, яна прасоўвае ў насельніцтва дастаткова актыўна і дастаткова паспяхова.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне, ці патрэбныя Беларусі вайсковыя парады. Вайсковыя парады, дакладней падрыхтоўка да іх, стварае шмат незручнасцяў жыхарам гораду. Ну, самалёты, грукат танкаў перашкаджаюць сну, бранітэхніка псуе дарожнае пакрыццё, перакрыццё частак гораду для рэпетыцыяў таксама не дадае утульнасці. Ну і выдаткі, вялікія выдаткі на парад у небагатай краіны яны раздражняюць. Напярэдадні святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ў байнэце з'явіўся зварот да ўладаў з прапановай скасаваць парады ў сталіцы з выкарыстаннем вайсковай тэхнікі. Але нягледзячы на тое, што сярод ініцыятараў петыцыі быў вельмі папулярны блогер Антон Матолька, подпісы пад ёй паставілі толькі каля 3000 чалавек. Як на мой погляд, дык няшмат. А чаму? Можа праславуты страх, можа не менш праславутая беларуская апатыя, пасіўнасць, можа і так, а можа і не. Мяне, дарэчы, уразіла назва петыцыі – «Зручны горад». «Зручны горад» – справа выдатная. Але нагода вайсковыя парады прымушаюць прыгадаць, што жыццё нацыяў не складаецца адно са зручнасцяў. Бывае такая незручнасць, як вайна. І вайсковыя парады, прынамсі ў некаторых краінах, это напамін пра гэта, спосаб згуртаваць нацыю вакол супольных каштоўнасцяў і інстытутаў. Парады вельмі любяць аўтарытарныя рэжымы. У Расіі, у Кітаі іх удзельнічаюць тысячы, дзясяткі, нават тысячаў чалавек, процьма тэхнікі, але не толькі там. Традыцыйны парад з танкамі, з самалётамі штогод на 14 ліпеня праводзіцца ва Францыі. 15 жніўня ў гадавіну цуду на Віслі праводзіцца парад у Варшаве. Скажам, летась у ім удзельнічала 171 адзінак бранітэхнікі і 60 самалётаў і верталётаў. Украіна пасля рэвалюцыі годнасці адмовілася шмат ад чаго, але не ад парадаў. І ў 14 годзе, як у Маскве ў лістападзе 41-га, войскі і тэхніка з параду ў Кіеве адразу ішлі на фронт у Донбас. Так што вайсковыя парады з тэхнікай прыкметы зусім не толькі аўтарытарных і мілітарызаваных рэжымаў. Вось знакаміты даследчык нацыя ў Бенедзікт Андерсон сваёй кнізе «Уяўленыя супольнасці» аналізаваў такі міжнародны феномен, як магіла невядомага салдата. Ён падкрэсліваў умоўны, але агульнапрыняты характар гэтага інстытуту. Ён пісаў, людзі палічылі б дзіваком таго, хто спытаў бы, чаму ж нельга вызначыць імя гэтага салдата, і чаму самая шанаваная ў краіне магіла тая, ў якой насамрэч ніхто не ляжыць. Мне здаецца, што аўтары петыцыі ў нечым нагадваюць гэтага дзівака, пра якога пісаў Андерсон. Маўляў, на што тэхніку ганяць, людзей непакоіць. З кім Беларусь ваяваць сабралася? А ні з кім не сабралася. Украіна таксама не збіралася, але ж давялося. Тут ёсць, дарэчы, на мой погляд, яшчэ адзін момант, вось пра што вы, Віталь, казалі, пра розныя незалежнасці. Я мяркую, што частка тых людзей, якія вось і ў Фейсбуку абураліся гэтаму параду, якія падпісвалі гэту петыцыю, былі б захапленні, калі б беларускія салдаты печаталі крок, каб танкі ішлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, скажам, 25 сакавіка на дзень волі ці 8 вересня на дзень вайсковай славы. Так што часткова это абурэнне – звязана з тым, што гэтыя людзі празнуюць гэтую дату, а не, так бы мовіць, нашы. А ёсць, разумелы, людзі паслядоўныя, нязручны ж горад з тымі парадамі, хоць пад якімі сцягамі, з якой нагоды. Зразумела, маюць права, смат у якіх краінах парадаў не маці, традыцыі не маці, была скасаваная. Але, напэўна, нацыю, якой для значнай часткі вышэйшай каштоўнасцю з'яўляецца зручнасць, могуць чакаць вялікія незручнасці.
Я б мог бы нават вывесці некую такую пэўную заканамернасць, што вайсковыя парады найчасцей праводзяцца ў краінах з даўняй і слаўнай гісторыяй. Это такі напамін пра былую веліч, а таксама ў краінах, прэтэндуючых на важную міжнародную ролю сёння. Напрыклад, Кітай, Расія, Францыя, Турэччына, Іран. Гэта ў пэўным сэнсе дэманстрацыя сілы. Ну, зразумела, парады любяць у дыктатарскіх краінах, якія заўсёды паводле іхняй ідэалогіі знаходзяцца ў атачэнні ворагу. Яшчэ адзін момант. У ідэалагічным канструкце любой дзяржавы закладзен гераічны міт дзяржаватварэння. Амаль у кожнай краіне існуе такая ідэалагема, што нашыя продкі перамаглі ворага, атрымалі вайсковую перамогу, у выніку чаго і з'явілася на свет нацыянальная дзяржава. Вось палякі сапраўды святкуюць суд на Вісле 20-го году. Для Расіі і Беларусі такім гераічным мітам з'яўляецца Вялікая айчынная вайна. І я падзначыў, што у дакладзе Лукашэнка і на ўсебеларускім народным сходзе яго выступе на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня Незалежнасці 1 ліпеня і на парадзе 3 ліпеня быў прыкметны мілітарысцкі акцэнт. Кіраўнік дзяржавы відавочна выпінае пытанне абароны, бяспекі, увесь час з гонарам згадвае створаны ракетны комплекс «Паланэс». У пэўным сэнсе для гэтага, можа, ёсць і аб'ектыўныя прычыны. Мы бачым ваенныя падрыхтоўкі ў суседніх краінах і на захадзе, і на ўсходзе. Але тут, мне падаецца, дзейнічае і такі, можа, прапагандысцкі фактар, бо пасля украінскага крызісу ўлады ўвесь час прапануюць новы ідэалагічны канструкт, маўляў, цяпер галоўнае не дабрабыт, не заробкі і пенсій, а мір, парадак і бяспека. І таму патрэбна моцная абарона. Гэта таксама своеасаблівае апраўданне, адцягненне ўвагі людзей ад складанага сацыяльна-эканамічнага становішча.
Юрий Дракакрус фактично, что называется, снял с языка то, что я хотел сказать про эти парады, коли он сказал про то, что многим людям не подобается не сам факт параду, а именно то, под какими стягами, в який день этот парад отбывается. Зразумело, что значная частка, ну, скажем, патриотичных людей хотела бы, как эти парады проходили под белчево-на-белым стягом, например, на 25-го соковика, на 25 жнівня, які б дзень незалежнасці можна было пабраць замест 3 ліпеня. І тады яно б не выклікала ніякага дыскамфорту. І калі, так сказаць, іхні танкі псуюць асфальт, то это нехарашо. А калі і нашы танкі, то такія вось, скажам, дробязі, іх можна не заўважыць дзеля святой справы. Так што сапраўды на самой справе, як мне здаецца, таких принциповых непримателів военных парадов в Беларуси не так и шмат, як гэта и показался, правда, збор подпису, який атрымался не таким удалым. Я скажу нават больш, за апошнія дні у тих же социальных сетках, Фейсбуку была доволі гарячая дискусія на конт вот менавіта военных парадов и на конт того, калі достаткова, ну, скажем, националістично-патріотично люди выступали за то, что в принципе то не треба их отхилять, что просто парады это так добро, коли войски идут и отчувают, что они потребны своей краине, коли есть певное еднание там солдатов, які идут на этих парадов со своим народом, с глядачами, які показывают, что они им потребны. Гэта так само, я думаю, з'явілася толькі апошнія гады такія меркаванні, менавіта на фоне падзеяў ва Ўкраіне, на фоне расійска-украінскага канфлікту, калі многія патрыятычныя і дэмакратычныя людзі традыцыйна настроеныя дастаткова, ну, скажам так, антываенна, нават пацыфісткі, задумаліся пра неабходнасць і ваенных расходаў, і свайго беларускага войска, пра неабходнасць стаўлення пазітыўнага да яго, і гэтак далі. Таким чином, это украинские подеи вось изменили ставление многих миновито до гэтых темов, до тему, які раней у то, что называется у демократичной и прогрессивной громадскости, успрымаліся довольно однозначно, негативно, то теперь размова про необходимость подтримки уласного войска, и она ведется уже людьми, яких раней, скажем, гэтым нельга было б и зауважить. Але я думаю, да речи, что ты ж самые парады трошки становятся мітам нават з пункту гледжання іхняга эфекту. Я, напрыклад, у гэтых дыскусіях у Фейсбуку напісаў такі каментар, што для чалавека, які служыў у войску, парады, гэта заўсёды для іх ужывалася такая вайсковая прыказка па-расейску, што свята для салдата – это как для лошадзі. Галава в цветах, а задніца в мылі. То бок, звычайна для любых шараговых салдат і афіцэраў ніякай радасці у такіх святах, парад нема. Гэта доўгія гадзіны падрыхтоўкі, часам за кошт вольнага часу, гэта нервы, гэта справаздачнасць перад начальствам. І калі некая патрыятычная грамадскасць успрымае гэта як вось паказнік там магутнасці сілы і духу, то для саміх удзельнікаў парадаў ніякай такой ідэалагічнай у высокай ідэйнасці ў іх нема. Для іх гэта проста праблемы, і калі яны ідуць, яны думаюць пра тое, кажу як чалавек, які служыў войску, як поставится твоя нога, як там не выйсці са строю, а пра нейкі высокі ідэйны змест гэтага параду.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков, Валер Карбалевич і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці апраўдаліся страхі аб каляпсе грашовай сістэмы ў выніку дэнамінацыі? У чым адметнасць сёлетняга святкавання Дня Незалежнасці? І ці патрэбныя Беларусі вайсковыя парады? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».